habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha noofembar ee sanadka 2020-kana waa 16 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka iyo guddiga musuq maasuqa.
waxa ay u dhibtinayso dowladnimadeena waa cadaalad darada ka jirta dalka guud ahaantiisa. haddii marka cadaaladda la adkeeyo, waxaa la heli doonaa in dowladnimadeena ay istaagto, cageeda ku istaagto, shacabka soomaaliyeedna adeega dowladnimada inay ay ka faa'iidaan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatada jiitamaysa ee ayuxu ku hayo deegaanada soomaalida
hadda oo xilliga aan kula hadlayo. waxay shaqadu ka socotaa intan gobolka mudug iyo nugaal oo uu hadda dilaacay koronkoradii iyo kii weynaa kii kale oo qangaarka hore u joogay. ayuxuna wuxuu aad iyo aad puntland ula dagaalamisay ilaa iyo waqtigaan soo sheegay.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
hay-adda dembi baarista ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in naceebka dalkan ka jira gudaha bulshada dhexdeeda uu siyaaday 2.7%, taasi oo ka dhigan tiradii ugu badneed muddo 10 sano ah. sida lagu sheegay warbixin ay daabacday hay-adda dembi baarista Mareykanka f b i da loo yaqaano, waxaa la sheegay in falalka la xiriira naceebka ee dhacay sanadkii hore ay tahay 7,314 fal dembiyeed, halka sanadkii kasii horreeyey ee 2018-kiina la wariyey 7,420 fal dembiyeed in ay dhaceen. waxaa la sheegay in tirada sanadkii ugu dambeeyey 2019-ka uu yahay kii ugu darnaa muddo 3 sano ee lasoo dhaafay. isniinta maanta sida hay-adda ay warisay, kasokow in la dareemay hoosudhac sanadkii 2018-kii fal dembiyeedyada iyo naceebka marka la eego oo ay noqotay 21%, haddana waxaa la sheegay inay korortay 3 sano ugu dambeysa ee maamulka madaxweyne Trump, islamarkaasina ay dhacayeen rabshado qaarkood dad aad u fikir adag naceebna uu ku jiro ay geysanayeen. nin la tuhunsan yahay inuu xiriir la leeyahay kooxda islaamiyiinta ah ee Islamic State oo rasaas ku furay tareen xawaare sare ku socday magaalada Paris meel u dhow sanadkii 2015 ayaa maanta isniina lagu maxkamadeynayaa magaaladaasi Paris. ayuub Al-Khazani oo isagu asal ahaan kasoo jeeda dalka Morocco ayaa si weyn u hubaysnaa markii uu rasaasta ku furay oo uu dilay, sida la sheegay mid ka mid a dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa tareenkaasi oo ku safrayay inta u dhexeysa Amsterdam oo ah Holland iyo sidoo kaleeto Paris bishii Ogost 21-keedii sanadkii 2015. nin u dhashay dalka Faransiiska iyo 3 nin oo Mareykan ah oo 2 ka mid ay yihiin milatariga Mareykanka ayaa hubka dhigis ku sameeyey Qazani. markaasi Qazani waa 30 sano jir, waxa uuna isku dayay dil argagixiso inuu geysto, waxaana la sheegay inuu ku biray kooxda ISIS ee ka dagaalanta waddanka Suuriya bishii May sanadkii 2015. haddii la xukumo, waxaa dhici karta in uu xabsi daa'in uu ninkaasi noqdo inta noloshiisa ka dhiman. dalalka Afghanistan iyo India ayaa iska diida eedeymo uga yimid dhinaca waddanka Pakistan, kuwaas oo la xiriira inay falal argagixiso ay ku lug leeyihiin oo waddankaasi ay ku wiiqayaan amnigiisa iyo dhaqaalihiisa. waxaa labadan dal ay taasi beddelkeeda weydiiyeen waddanka ay dariska yihiin ee Koonfurta Aasiya inuu caddeyn u yeelo eedeymahaasi. eedeymahaasi ayaa imaanaya maalin un kadib markii Islaamabaad ay ku eedeysay New Delhi inay ku leedahay 66 tababar argagixiso oo ku yaala dalka Afghanistan, kuwaasi oo soo qaado weeraro joogto ah oo laga geysto gudaha dalka Pakistan, laguna wiiqaya ayaa la yiri kobca dhaqaalaha ee u dhexeeya dalalka Shiinaha iyo Pakistan. Waxaa socda dadaal caalami ah oo guud oo la rabo in lagu soo saaro tallaal looga hortago xanuunka COVID-19 ee sida weyn dunida u saameeyay sanadkan. Hay'adda Moderna ee fadhigeedu u yahay gudaha dalkan Mareykanka ayaa Isniinta maanta waxa ay ku dhawaaqday inay tijaabisay tallaal 94.5% wax ku ool ah oo ka dhana viruskan. Waxaana hay'addu ay sheegtay in ay marayso heerkii 3-aad ee soo saarista tallaalkan ay ugu jirto islamarkaasina ay wadaan. Hay'adda farmashiistaha ah ee fadhigeedu u yahay gobolka Massachusetts ayaa dadaalka ugu jirto inay soo saarto tallaalkan. Waxa ay dhinaca kale talal leedahay macadka guud ee dalkan Mareykanka u qaabilsan xanuunada ku dhaca saab Mareykanka, gaar ahaan kuwa iyagu keena allergy ee dalkan Mareykanka dad badan lagu arko. Hay'adda Moderna ayaa waxa ay noqonaysaa tii labaad ugu weyn ee waqtigan isku dayaysa inay soo saarto tallaal wax ku ool ah 90%. Waxayna imaanaysaa arrintan kadib markii asbuuc hay'adda Pfizer iyo sidoo kaleeto hay'adda Germany fadhigeed uu yahay ee BioNTech ay noqdeen laba hay'adood oo iyagu ka wada shaqeynaya sidii loo soo saari lahaa xanuunka COVID-19 viruskiisa tallaal lagula dagaalamo.
Mahadsan Zahra Cabdi Axmed oo ino aqrisay warkii dunida. Halka aad nagala socotaanna waa VOA. Aan ku bilownay kulan u yeeshay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyey guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo kan golaha adeega garsoorka. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey laba guddi oo kala ah guddiga adeega garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey hor yaalay golaha baarlamaanka kadib markii uu ka soo gudbay golaha xukuumadda. Wasiirka cadaaladda Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo weheliyey labada guddi ee maanta la ansixiyey ayaa fadhiga golaha baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan guddiyadan si ay u qabsadaan howlaha muhiimka ee hor yaalla.
Xubnaha guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ka mid ah hay'adaha muhiimka ah ee in badan la sugayay dhismahooda, haddaba iyadoo la tixraacayo sida ku cad qodobka 111 ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kaasoo tilmaamaya dhismaha 9 xubnood ee guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo lafdhabar u ah howlaha baarista eedaha ku saabsan musuqmaasuqa lagu soo oogo qaybaha dowladda, guddigaas oo sidoo kale sameyn kara baaris madax bannaan marka ay rabaan oo aysan awooddoodu keliya ku ekayn marka cabasho loo soo gudbiyo.
Intaas kadib, xildhibaanada baarlamaanka ayaa dood kulul ka yeeshay howlaha culus ee labada guddi hor yaalla. Xildhibaan Cabdinaasir Saciid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in labada guddi ay lafdhabar u yihiin dowladnimada Soomaaliya.
Waxa ay u dhintaynayso dowladnimadeena waa cadaalad darada ka jirta dalka guud ahaantiisa. Haddii marka cadaaladda la adkeeyo, waxaa la heli doonaa in dowladnimadeena ay istaagto, cadeeda ku istaagto, shacabka Soomaaliyeedna adeega dowladnimada inay ka faa'iidaan. Marka waxaan rabaa inaan faro inay guddigan adeega garsoorka ee Ilaahay ka baqaan maanta sidaa u ansixinay ee dalka ugu shaqeeyaan. Baarlamaankana waxaan rabaa inaan faro in wax la ansixiyo un inaan wax loo ansixinay la xisaabtankana hadhow lagu daro. Hadday shaqadooda qabsan waayaan, isla golaha in xilka laga qaado oo lagu soo celiyo. Tan kale, mudane guddoomiye, waxyaabaha kaloo aafeeyey dowladnimadeeda waa musuqmaasuqa. Dowladnimo iyo musuqmaasuq laba meel islama galaan. Waxaan aaminsanahay guddigan musuqmaasuq inay wax badan ka tari doonaan dowladnimada iyo dhisideedaba.
Sidoo kale, xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo baarlamaanka ka hor hadlay ayaa guddiyada maanta la ansixiyey ku booriyey inay wax ka qabtaan arrimaha garsoorka iyo musuqmaasuqa, sidoo kalena ay maxkamada cusub ka unkaan gobollada dalka.
Ogaada magaalada Muqdisho keliya uma yihiin garsoor, gobollada dalkana waxaa tihiin garsoorkoodii aad tihiin iyo adeegoodii garsoorka. Gobollada dalkana waxaa waay hadda gobolka Banaadir oo laga qaylinaya iyo maxkamadihii ogaada gobolka gobollada kale ma jiraana, haba yaraatee maxkamada ma jiraan meelaha qaar, haba yaraatee wax maxkamada oo ka jira. Hadda masalan gobolka Yiraan oo aan ka soo jeedo wax maxkamada ma laha. Marka inaad aad samaysiin muxuu ahay survey aad samaysiin oo aad muxuu ahay arintaas aad baartiin isku daya insha allah oo dadka Soomaaliyeed garsoorka uu wada gaaro. Guddiga kale muxuu ahay musuqmaasuqa, hadda dalkeena waa cabashada musuqmaasuqa uma yaro, doorashaan lagu soo foolle inaad ogaatiin oo aad fiirisiin oo aad hoos u dhugutaan muxuu ahay xildhibaanada sharafta leh maanta oo kale guddiyada nala horkeena sharciyadooda horyaan u ansixin. Keliya waxay ahayd dood ma ahayn, waxay ahayd inaan guddiyada laftoodii nala horkeena inaan ansixino oo aanan ku fogaanin dooda intaan leeg.
Dooda kadib ayaa cod gacantaaga ugu horeyn loo qaaday guddiga adeega garsoorka, waxaana cod aqlabiyad leh ku ansixiyey dhammaan mudanayaasha golaha fadhiyey oo ay tiradoodu gaaraysay 154 xubnood, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Xubnaha golaha adeega garsoorka ee wasaaradda ay soo jeedisay wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha. Waxaa ogol u codeeyey 145 xildhibaan, sidaas ayuu ansax ku yahay.
Markii ay codayntaasi soo gabagabowday ayaa dood kale oo culus laga yeeshay arrimaha la xiriira guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana ugu dambeyn markii cod loo qaaday guddigan wada ansixiyey dhammaan xubnihii golaha shacabka goobjoogga ka ahaa, iyadoo ansixintaasna uu ka mahad celiyey wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Guddiga adeega garsoorka ee maanta la ansixiyey ayaa ka kooban 7 xubnood, halka guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ay tiradiisu gaarayso 9 xubnood, waxaana guddiyadan ansixintooda ay ku soo aadayaan xilli aad u adag oo uu dalka geli doono doorasho dadban. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Hoosu dhac weyn ayaa ku yimid wax soo saarkii gobolka Shabeellada Dhexe kadib muddo sanad iyo bar ah oo wax soo saarka beeraleydu uu xumaaday, sida ay sheegeen beeraleyda gobolku. Waxaa soo saarka hoos u dhacay ayaa waxaa loo aaneynayaa fatahaado keenay in ay biyo badan galaan dhul beereedkii. Shiire Xaashi Dalabey waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga warramay baaxadda khasaaraha soo gaaray beeraha gobolka.
3 fasal oo isku xigto oo sanad iyo bar ah biyaha dhulka ku jiro. Hadda waxaa laga dhulkii dhamaa waa laga niyad jabay. Waxaa hadda laga shakisan yahay biyahan hadda socdo hadday baxaan xitaa in la tabco iyo in la tabcinba dhulkii dhamaashooga laga qaado. Degmooyinka uu ka kooban yahay iyo tuulooyinka uu ka kooban yahay, meelaha baadiyaha oo korkore, meelo yaryar iyo nagaarin waa jiraan, laakiin inta dhul beereedka ahay oo xooluhu iyo dadka ay ku ladnaayeen ay ku dhaqnaayeen 2 sano oo wax yar dhiman biyaha jiif.
Marka waxyaabaha gobolka lagu beeri jiray ama wax soo saarka noocyada kala duwan ee khasaaraha uu ku dhacay, maxaa nooga sheegi kartaa?
Khasaaraha sorto wax kasta oo dalag ah ooba Soomaaliya laga beero, wax kastoo dalaga hobo abuurkooda Soomaaliya meesha ay kasoo baxanayeen, galleyda, digirta, sisinta, masagada, looska, waxa ayu nuuc qudaarta ah, bocorka kala nuucnuuc ah, yaanyada ama tamaandhada, war wax kasta oo la isticmaalo, waxaan aan hilibkaba ka ahayn xoolaha ooba dhul ka soo baxo abuurka Soomaaliya yaalo waa ka wada baxayeen. Gidigoodna khasaaraha waa isaga mid. Geedihii cambahay oo wabiga dhinacyadiis ku yiri doolooyinka dhulka dowladda loo yaqaano ku yiilay, markay biyihii 1 sano iyo bar geedaha salkooda ku gaareen, salkii ka qurmeen ayay dhameeba waa qalaleen. eberroha boqolkiiba waxa ka nool afartan ama soddon.
Marka dadkii beeraha ku tiirsanaa, kuwa dhaqaalaha haysta loo shaqeeyo, iyo kuwii shaqaalaha ahaa ee beeraha ka shaqeysanaya, ayada bal noloshooda ka war sidee noqotay?
Hal meela laysugu tagaybo, ninkii hantiilahay oo beer lahay oo isaga loo shaqeynayay, saddex fasal markuu dhulka ku darmay oo hantidiisii baaba'day, kii ka xoogsanayay oo ninkaas beertale ka xoogsanayay iyo kii beerta iska lahay ba waa isku hal haba isma dhammaanba waa iska soo horjeedaan. Macluul aan caadi ahayna ka jirto. Ninkii xoogsanayna meel ku xoogsada ma hayo, kii beerta iska lahaayo hantiilahayo loo shaqey jiray hantidiisii dambay noqotay, beerihii biya iska fadhiyo isaga jiro, waa adiga boqolkiiba sagaashana seera oo wax nolol maalmeeda aan heli karin, boqolkiiba tobana weli dhaqdhaqaaqu sii dambeeya dadkii ganacsatada ahaayo xoogay jeebkooda buurnaay, dadkaasay xoogaa naftu kusii dambeysaa. Inta kale wax ka warhaayana male, cid ay wax dhibaatadooda loosh ay u sheegtaana male, ayagiina waa kuwan waaba iska hor yimaadeen. Qof dadku haddii masiibadu ay timaado inta inuu wax kala reebto, wax kala haray ma jiraan. Qofkii wax haystaa loofa ka jiray, markay xaaladdu xumaato qofkii wax haystaa loo, dadkii haddii isku wada hol noqdeen marka, oo kii loo shaqaynayay iyo kii wax u shaqaynayay ay hal mal yaa loo sheegaa.
Marka qiimihii raashinka iyo waxyaabihii aad soo saari jirteen haddii aad tihiin beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe, maxaa qiimahooda isbeddel ku yimid?
Horta wax la waayaa jiray sidoodaba, oo sida biyusay u go-een la waayayba, oo haddii lacag kasta aad ku raadid horta aadan arkaynba. Waxay u badan qudaarta, iyadu wax kastaba waa u nugushahay, kaydna ma gasho, taas horta waa u dhammaatay. Waxaa soo helay marka wixii daruuriga ahaayo, ama galeydii, sisintii, masagadii, digirtii, waxyaabaha noocaasa. Xilligii markuu caadi ahay oo biyuhu inta yimaadaan ay baxaan la beera jiray, oo ilaa ay kasoo go-aan biyaha laga badbaadi jiray, galeydoo kale markaan kasoo qaado, kiishka 50 kiilo oo 300 kun oo shilin Soomaaliya ahaa, hadda waa 1 milyan oo shilin Soomaaliya, ama waa $40. Meeshuu $12 ka ahay markay xaaladdu caadiga ahayd, hadda waa $40 galeyda dalagii ka bixi jiray gobolka Shabeellaha Dhexe oo goboladaas aadi jiray. Shabeellaha dhexdeeda hadda digirtu waa $60 ilaa $70, galeydana waa $40. Koombada 10 kun, 3 kun lagu gadi jiray shilin Soomaali markii la yiraahdo, hadda waa 10 kun. 10 kun waxay u dhigantaa marka loorkii 1 milyan lacaga, 1 milyankeena waa $40.
Marka hadda waxyaabaha aad beertaan oo aad leedahay ilaa iyo xilligan dadaalaan sameynay oo weli waa wadnaa, maxaa nooga sheegi kartaa qiimahana, maxaa nooga tilmaami kartaa?
Niyo, waxaa jira horta dad aad u dadaalo oo tiro yar ah, oo dadka boqolkiiba 1 ama 2 ah, oo lacag intay isku dardarsadaan baldoosare iyo baalayaal qalabkan culculus intay isticmaalo, 100 hektar oo kale laysku goyna, 50 hektar laysku goyna, 200 hektar laysku goyna, biyaha laga xadida si adiga mitidnimaho aad u dhib badana looga shaqeyna, dalaga meeshaas kasoo go-o haddayba biyaha ka badbaadaan, ama masiibooyinka kale sida ayaxo kale iyo waxa lamid ay ka badbaadaan, waa qaali. Xabada qaraahed oo 5 kun lagu cuni jiray waa $5. $5 waxay ku tegaysaa suuqyada, suuqa loo iibgeyna. Beerta haddaa ugu tagtidna $2 ama $3 laga siinaya. Meeshii haddii dadkii masiibo hoos uga habsato, korna cid ka warqabto, xitaa caalamka ugu cela dhaaminaysa aysan jirin, dadku masaajiday ka qanuudaan, waa Ilaahay la tuugaa. Wax kaloo gurmada iyo wax la qiyaasa iyo Ilaahay xaggiisa waxa laga sugayaa naxariis.
Shiine Xaashi Dalabi oo ka mid ah beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe oo u warramayey Xuseen Xasan Dhaqane.
Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Ilaahay iska V O A waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. bartamihii sanadkii hore ee 2019 ayaa ayax waxaa laga soo sheegay meelo ka mid ah geeska afrika, markii dambena horaantii sanadkan lagu arkay gobollada waqooyi iyo kuwa dhexe ee soomaaliya. bishii februari ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 ayaa soomaaliya waxay ku dhawaaqday xaalad qaran oo deg deg ah, taasoo ay kaga jawaabaysay ayaxaasi oo dhibaato ku hayay dadka dunyada iyo deegaankaba. cabdi maxamed xasan waa agaasimaha waaxda badbaadinta dhirta ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk soomaaliya, wuxuuna ka mid yahay khubarada ku howlan la dagaalanka ayaxa. barnaamijka ilayska v o eda ayaa weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo sida ayaxa uu soomaaliya ku soo gaaray.
walaal aada u mahadsantahay, waa su-aal aada u muhiim ah. ayaxa horta ugu horeyn wuxuu kasoo galay baddaas bartamihii sanadkii tegay 2019, dhinaca yeman nooga yimid. wuxuu ku tarmay dhul beereed iyo dhul daaqsin ah oo gobollada waqooyi, markaan leeyahay yani Puntland iyo Somaliland. sidoo kale October 2019 waxaa jiray raxan ayaxa oo ka timid Ethiopia, kuwaas oo xuduuda Ethiopia oo aan la leenahay Somali, dhanka gobollada dhexeyla iyo Puntland iyo Somaliland kasoo gudbay kuna tarmay gobollada u dhow xuduudaha, kaasoo ugu dambeyna December markay ahayd ayaxay hore noogu yimid bishii Luulyo, iyo ayaxay October noo yimid oo isbiirsaday. waxay usoo gudbeen koonfurta Soomaaliya December markay ahayd aakhirka December ama dhammaadkii December 2019, kaasoo ugu dambeyna usii gudbay Kenya.
waa gartay ilaa iyo hadda meelaha uu saameeyey iyo baaxadda dhulka uu saameeyey maxaad nooga sheegi kartaa?
inta lagu guda jiray 2019 ilaa iyo bilowgii 2020, ku dhawaad 100,000 hektaar oo dhul beereed iyo dhul oo daaq isugu jira uu saameeyey, ugu yaraan 44 degmo oo waddanka ka mid ah. laga soo bilowo April ilaa iyo Luulyo oo sanadkan 2020 wuxuu saameeyey guugi aad haddaan ka hadlayay 130 degmo oo isugu jira gobollada waqooyi ilaa gobollada dhexe. marka waqti xaadirkaana joogno September ilaa iyo October labadii bilood lasoo dhaafay ilaa bishan wuxuu kusii faafay weeraan 43 degmo oo waddanka oo dhane oo isugu jira gobollada waqooyi, gobollada dhexe, ilaa gobollada koonfureed.
cabdi, waxaa jiray innagana aan hore idaacaddan uga sii daynay in qaramada midoobay iyo hay-ada caalami oo iskaashanaya iyo dowladda Soomaaliya la dagaalanka ayaxa loo qoondeeyey holwadeenno iyo diyaarado, bal dagaalka lagula jira ayaxa iyo hawsha aad wadaan haddaad wax yar faahfaahin naga siiso.
maxaa lahay, waddanka waxaa joogo 5 diyaaradood oo 4 helikopter ama diyaaradaha automatic u kaca, iyo diyaarado kuwa ku nooca kale, iyo gawaariya jirto oo haman oo automatic ay saaran yihiin oo dadkii waa loo tababaray, gaar ahaan saddexda maamul goboleedda Somaliland iyo Puntland iyo Galmudug. waxaa socdo saxana socdo oo intaan meel control ama xakameyn loo aadin meesha waa lasoo sahmiyaa ayax ma jooga ahaa marka isagoo leh GPS coordinate ama global position system ka idoo la isticmaalayo. marka howlo adaga ka socoto, gaar ahaan marka usoo gudbo gobollada koonfureed. insha allah usbuucan gudihiis waxaan rajaynaynaa ku dhawaa 30 degmo oo gobollada koonfureed oo saddexdan maamul goboleeda koonfureed oo Hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo Jubbaland in agabkii iyo daawooyinkii lagula dagaalaa la gaarsiin doono insha allah.
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, waxaa jira la leeyahay oo dad badan oo maaragtay khubarada ka faallooto arrimaha suntan lagu buufiyo ayaxa iyo beeraha ay ka hadla waxay leeyihiin waxay u baahan tahay in la hubiyo sunta ayaxa lagu buufinayo waxyeelada ay u geysan karto muddada fog deegaanka iyo duurjoogta. arrimahaas ma ka fikirteen?
aada u mahadsantahay, waa su-aal aad u wanaagsan. horta aan ku xusuusiyo howlgalkan oo lagula dagaalamayo ayaxa sunta loo hadda aan isticmaalno Soomaali lagu isticmaalo maaha sun oo kiimika ah, waa sun asalkeedu yahay noole ama loo yaqaano biopesticide, kaasoo u gaar ah ayaxa, aan waxyeelan u lahayn deegaanka iyo bulshada intaba. marka ilaa hadda kiimika lama isticmaalin, wax sun kiimika Soomaali laguma isticmaalin oo dowladda og tahay.
marka baqdin ma jirtaa aad qabtaan in dhul beereedkii sanadkan beeraha kasoo bixi lahaayeen maadaama roob badan uu Soomaaliya ka da-ay, cabsi ma ka qabtaan in beeraha uu ayaxa saameeyo oo wax soo saarkii beeraha sanadkan uu dhibaato ku timaado?
haa, dabcan cabsi xoog laa jirto. hadda ayaxa hadda koonfurta jooga oo gobollada koonfureed jooga waa ayax qaangaareh marka cabsida ugu badan waxay ka iman kartaa koronkorada ama hoobriska ama jiilka cusub oo hadda dhalan doona. Way ayaa hadda Soomaali joogo, waa ayaa qaangaare, waa helay duruuf deegaan oo waxaan ka wadaa yani dhul qoyaan oo waxyaabaha saaciday ka mid tahay ama yani oo tarankiisa kor u qaado. Marka dhulkii oo qoyaan ayaa qaangaare isbiirsada. Marka cabsida ugu badan waxay ka iman doontaa koronkorada oo dhalan doonta amaba dhalataba. Yani hadda gobolada Puntland iyo galmudug iyo Soomaaliland koronkoraa ka jirto, walow hadda koonfurta ilaa hadda aan la soo sheegin, laakiin isbuucii soo socda laftirkeeda koronkor inay dhalan doontaan filinaya. Waxaan dhihi lahaa beeralayda iyo ama bulshada intaba yani waxaan kula talin lahaa in cududooda ay mideeyaan oo aan qof qof loola dagaalin, ayaxa in loo diido inuu dhulka dugo si uusan u dhalin. Sidoo kale inay wasaaradda la soo xiriiraan si xogtii ay ula wadaagaan yani dadka baadiyaha jooga oo kale si xogta ay ula soo wadaagaan wasaaradda, yani haddii noqonayd heer maamul goboleed ama heer federaal. Marka waxaan kula dardaarmi lahaa haddii koronkorada hadda la filayo markay soo baxdana inay godad u qodaan ay ku aasaan oo si aanan mar kale usoo bixin. Yani marka eeda dhaqdhaqaaqeeda aad u xadidan yahay ka godad inay qodan cudud, laakiin waxaan kula dardaarmaba cududooda inay mideeyaan qof qof aan ula dagaalin.
Ayax ayaa toddobaadyadii dhowaa lagu arkay degaano ka mida gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, iyadoo maalmihii u dambeeyeyna lagu arkayay degaano ku dhowdhow magaalada Muqdisho. Cabdirashiid Aadan Guure oo loo yaqaano Qoorey waxa uu ka mid yahay dadka ku nool degaanka Ceelgaal ee gobolka Hiiraan oo isna toddobaadkan lagu arkay ayax fara badan oo raxanraxan u socda.
Ayax fara badan ayaa na gudbay shalay baana daraad meeshaas marka beero badan uu ku habsaday oo beerihii Ceelgaal ku yeelay. Marka waa lala dagaalamo oo waa la kiciyey ayaxaas. Marka waxa waaye xayaalo fara badan uu noo geysta ma garatay. Wuxuu naga soo galay dhankan waqooyiga oo kililka shanaad iyo dhanka kaloo gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ay iska qabtaan, dhankaas uu naga soo galay. Dhowr meelood uu mataqaanaa oo sa fallaaran ahow oo dhowr meelood oo soo maray. Soona Ceelgaal waa mariyey Ceelgaal ilaa buuraha dhanka waqooyigu aadan oo dhan ilaa dhul beereedka meesha ku yiri wuu maray. Wuxuu u gudbay dhankan koonfur dhulka markaas maraysi qofka bilaaadanka intay cagta dhulka dhigto ma arki kartid. Haddaa usoo laabta dhanka beeraha xooga loogu kariy xafad nogotaya, kalax nogotaya, bir laysku garaaca nogotaya, caagada la garaaca nogotaya, adiga kulleyba oon in allaala intii la qaadi kara ayaa mataqaanaa beertiiba ugu yaraan
Xasan Cali Warsame Gurud oo ka mid ah dadka ku nool gobollada dhexe ayaa ka mid ah dadka uu ayax dhibaatada u geystay. Barnaamijka Ilayska V O da ayuuna u waramay.
Aniga beer baan meel ku lahaa magaalada Galinsoor cadceeddeeda galbeed ah oo u dhow abuur waxaan ku abuurtay digir iyo qare iyo wax uun raashinahoo kale oo galey la yiraahdo. Ayagii markay soo baxeen oo ay soo istaageen oo laba dhagood iyo wixii un ka badan ilaa saddex dhagood ay yihiin baa ayuxu ku degay. Koronkoradiina wuu doomartay kurtunkii ugu dambeeyey bay qaadeen duunyadii iyo asagii asagaa daaq badan. Sababtu waxa weeye hameel iyo maalinba makhluub ilaahay cadadkiisa rabbi uu xisaaban yahay weeye lib badan buuna ku hayaa. Wuu ka farabatay deegaankii, wuu buuxiyey xoolihii meesha uu marahayo ama yacni ku dhalay ama uu ku hagaaga qurun ka soo urahayaa geeli ka cararay arigii ka cararay ilaahay idamkii yaa waxaasu ku yimaadeen. Laakiin qatar badan oo dalkii iyo dadkii aada u saamaysay nacfigii uu diciif geliyey ilaahay soo saaray yaa dhibkaasaa ka dhacay. Biyooda waxaan uga warramaynaa in xaaladayadu meeshaa bahalkaas yimid dhib uu nagu hayo ilaahay baanan ugu samirsan lahay. Adduun weynahana waxaan u sheegaynaa bal wixii hadba la danayn karo oo la qaban karo in naloo qabto.
Xirsi Muuse isna waa guddoomiyaha guddiga deegaanka Galinsoor ee gobolka Galguduud waxa uu sheegay in deegaankaasi uusan weli ku arag cid ayaxa kula dagaalamaysa.
Meeshaan timid oo diyaarada wax buufinahayo ayaxa buufinahayo la dirirahayo horta anagu maana arag. Subaxii saakaya aniga baadiyahan Galinsoor hoos yimaadaan aaday meel ka mid ah muddo aan isleeyahay waa hal saac gaari waa wadana halkaas saac waxaan ku dhex soconna ayax socda oo ishaysta baan dhex soconna. Marka xaaladaas waa dareemi kartaan culayska meesha ka jira oo ummad tiro badan oo xoolo dhaqata ay ku nooshahay. Waxa ka socda ayax la diriraysana maana arag ama diyaarada ahaato ama cid kaleto si kale waxuga qabanaysa ahaato weli nama soo gaarin aniga barnaamijkaas.
maamulka Puntland ayaa ka mid a meelaha uu sida weyn u saameeyey ayaxa. wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka ee Puntland Cabdirashiid Cali Geele oo u warramayay barnaamijka eleyska v o eda ayaa ugu horeyn faahfaahinaya xaaladda ayaxa ee deegaanada Puntland.
Puntland wuxuu yimi 2019 bisha afraad ilaa iyo waqtigaana wuu joogaa. maalinba meel buu marayay, maalinba xaaladiisu meel bay taagnayd. khasaaruhu waa khasaaro ballaaran oo uu geystay daaqsuntii xoolo way daaqayaan iyo naqii iyo dhirtii. waan garan kartaa dee meel ayax ku soo habsaday oo uu fariistay dhibaatada uu geysan karo. rutiina waxaan isleeyahay baaxadda ay Puntland ku fadhidana waa dareemi kartaan. waxaan isleeyahay wuxuu aad iyo aad u geystay khasaaro badan, hadday noqon lahayd beerihii iyo hadday noqon lahayd daaqsintii xooluhu daaqayeen. wax hadda lasoo koobi karo maaha.
Puntland ayaa kala tacaalaysay ayaxa ilaa iyo 2019 dhanka hawada iyo dhulka, waxaana ay xilligan kula dagaalamaysaa gobollada Mudug iyo Nugaal iyadoo adeegsanaysa diyaarado hawada ka buufinaya iyo baabuur ay haamo waaweyn saaran yihiin iyo shaqaale loo tababaray, sida uu ku waramayo mar kale Cabdirashiid Cali Geele.
hadda oo xilliga aan kula hadlayo waxay shaqadu ka socotaa intan gobolka Mudug iyo Nugaal oo uu hadda dilaacay koronkoradii iyo kii weynaa kii kale oo qangaarka hore u joogay ayaxuna wuxuu aad iyo aad Puntland ula dagaalamisay ilaa iyo waqtigaan soo sheegay, iyadoo ay garab taagan yihiin hay-adaha aan wada shaqaynta leenahay FAO. dowladduna waxa keliya ay hadda ku mashquulsanayday siday ula tacaali lahayd ula dagaalami lahayd la dagaalanka ayaxa. meel fiican buu maraysaa runtii, shaqo fiican baa la qabtay maadaama maalinba meel uu joogtay uu hadda ka soo baxay buuraleydii calmiskaad iyo calmadow uu hadda marayo deexdan. aanu isleenahay halkaas iyo inaanu ku aftusoo insha allahan kula dagaalami doono koronkorada intayan xoogu dilaacin. timaan badan baa jira, shaqadu way socotaa.
wadamada horumaray ama awoodda u leh in si dhab ah ay ula dagaalamaan ayaxa ayaa isticmaala hanaan ugxanta ama ukumanka ayaxa lagu baabi'iyo ka hor inta aysan dilaacin. laakiin la dagaalanka hadda Soomaaliya lagu hayo ayaxa waa un in sun lagu weeraro marka ay ugxantaasi dilaacdo, sida uu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka ee Puntland Cabdirashiid Cali Geele.
ayaxu markuu meel tago weliba dhulka reyska leh ugxanta ku aasaa, anana standardka weli maanan gaarin ah in ukunta meesha ayaxu tagay ukunta ay ku aasa ka hor inaa ka hor tagno. laakiin standardka un gaaray waxa weeyaan marka uu dilaacaba meesha uu ka dilaacayo markaba inaanu ka jawaabno oo intuusan duulin aanu halkii ku baabiino.
sidoo kale ayaxa ayaa saameyn xooggan ku yeeshay degaano badan oo ka tirsan gobollada Sool iyo Sanaag. Baashe Axmed Xasan oo ka mid a xoolo dhaqatada gobolka Sool ayaa ka hadlaya saameynta xoolo dhaqatada uu ku yeeshay.
horta xoolihii wayba dideenba mar alaale marka ay bahalkan arkeen ayay xoolihii waxay sameeyeen didis, dadkiina wuu yaabay, waxba waa la arki waayey. wuxuu sameeyey sida duufaantii oo kale buu dadkii u qabsaday. marka bahalkan waxyaalaha uu ku sameeyey waxa weeye dhulkii horta wuxuu ka dhigayaa abaar aa moodo inaan weligeed roob helin, misna wuxuu samaynayaa wixii uu cunaya dabadu ka dhigayaa. xoolihii way ku xanuunsanayaan haddii meesha wax yaroo dambe ka soo baxaan, xanuun ba iyagiina u keenaan xoolihii oo in layslahaa waxaa laga soo kabanayaa abaartii sima ama layslahaa jiilaaladan dhacay waa laga liibaanayaa. dadka iyadoo oo misna karoona feerasyo iyo xanuunna jiraan oo baahiyahaasi jiraan abaartii simoo laga soo doogay markiiba xilliga laga soo kaban lahaa misna leeyahay karoona feeras wax layihahda baa jiro oo qofkii qof eelkiisa wuxuu soo diri lahaana waxaa ku dhacday inuu yidhaahdo corona virus baaba jira wadankii oo dhibtaasaa ka jirta, kii mid caawin lahaano ama mid kale wax la cuni jira inuu yahay corona virus baa jira. dhibtaas culayskaas iyada uu jiro xanuunada ahe allah inooga sahli ayaa markaa abaartii misna waxaa ayaxani wuxuu ku sii noqday isaguna corona.
aamina aw daahir afqarshe iyana waxa ay ka mid tahay beeralayda gobolka Sool waxay sheegtay in ayaxa uu saameyn ku yeeshay labadaba dalagii beeraha iyo dadkii ku noolaa wax soo saarkooda.
bahalkaasu saameyn weyn buu nagu yeeshay, dadkii oo dhan dhaqaaluhudii hoosba u dhacay. haddaan kaaga warramo dalagyadii aanu soo saari jirnay iyo tacabkii beeraha aanu gelinay wax uu ka tegayba ma jiraan, wixiiba isaga laqay. hal habeen meesha uu fadhiisto waa abaar, in roob ku da-ayo inay beer ahayd iyo qoryo soogsoogan mooyaane wax yaallaaba ma jiraan. marka halkaa waxaa ka dhacay dhaqaale aad iyo aad hooseeya oo ay noqotay in dhul kale khudaartii laga doonto oo dadkii magaalada joogay deegaanka ah khudaartii ay ku qaali garowdo oo kiiladii basasha ay ay gaadho $1 iyo wax ka badan yaanyadu iyadu daaba waxay ku gaadhay $1 iyo bad aad iyo aad buu mujtamacii mandaqada ku noolaa dhibaatada ay u saameeyay kii beerta beertayna beerta way ka baabaday kii ku hoos noolay ama ka iibsanayay ama cunayayna waxay ku noqotay dhabarjab oo waxa gaadhay wax ku dhacay dhaqaale burbur
isuduwaha wasaaradda beeraha Soomaaliland ee gobolka Sool Axmed Maxamed ayaa isna ka waramaya waxyeelada ay xaq u ku hayo goboladaas
runtii waxa weeyo roobku ay yarihiin boo hadana meel alaade meeshii uu roobku helay isagoo aan hogoshiibay ana ayan qaadin ayuu qaabii gabigeedii bay ana wax ka dhigaya digada wax kaga tagaya koronkoradii koronkoraduna waa dhibaatada ugu weyn ee ana maxuu hayaa yahtag eelna reeb ay ku soo baxday deegaanada oo aad iyo aad u sameeyay waxa kamid ah degmada Taleex sida beerleyda xalin maxuu hayaa degmada laftigeeda la sawirdan godaalo arooley degmada xudun deegaan badan dooxooyinka waaweynaa ee Shimbiraale iyo maxuu hayaa dhumay gobolka Sool degmada Laascaanood meelama baa uusan dhaafin runtii uu sameeyay baan oran karaa gobolka oo dhan dhamaantii
sidoo kale deegaanada uu ay xasaameeyay waxa ka mid ah gobolka Awdal ee Soomaaliland Maxamed Noor Sultan waa qabiir dhinaca beeraha ah oo hore ula soo shaqeeyay wasaaradda beeraha ee Soomaaliland iyo hay'ada kale oo dhinaca beeraha ah wuxuu ka waramayaa waxyeelada ay xa
ayuhu waxa ka mid yahay waxyaalaha dunidu iska kaashatay ee wax soo saarka dhaawaca nolosha bilaadanka ku tiirsan tahay waxa jira ayuhu meelo uu ku tarmo waxa la yiraahdo recession areas marka ay dawladdu rabto inay la dagaalanto ayah ama ay saadaashiisii gacanta ku hayso waxa weeye waa la saadaaliyaa waa laga hortagaa sababtoo waa cadaw aad u halisa waxa la yiraahdo wuxuu ka mid yahay migratory pests baa la yiraahdaa migratory pests waa kuwa macnihii sida duufaanka waxa uu yeela dalagyada iyo waxa bilaadanka ku tiirsan yahay sida digirta iyo ayah labadaasi waa isku bax waxa loogu magac dareena waa waxyeeladooda oo ah mid sida duufaanta duufaan bal ku dhacday oo kale meesha ay hal mar ku dilacaan ay iswoom isba ila noqoto waxa weeyaan halka cuntadii iyo dalagii laga filayay lagama helo markaan u soo noqdo ayhii sanadkan dilacay wuxuu ahaa mid aan marka hore saadaashiisu liidatay ama aan loo diyaar garoobin sababtoo ah waxa weeyaan muu noqdeen ayuxu ma soo noqnoqdeen haddii lagula dagaalamo goobta taranka wuxuu ku tarmaa xeebaha iyo buurleyda dabeedna halkaas ayaa macnihii ama lagu buufiyaa laga hortagaa qaylodhaantu hadday horeyso oo hore loo sii sheegana waxay noqon lahayd in east africa laisla kaashado degdeg wax looga qabto waxay noqotay agab la-aan iyo dhaqaale la-aan badanna way iska jirtay dabeedna waxaa dhacay in bahalkii ku tarmo dhulkii wax soo saarka laftigeeda uu meelo badan ku dhaldhalo uu wax reebo dabeedna xilligii lala dagaalamayay wuxuu noqday mid macnihii kolba meel meeshii waa laga buufiyay la yidhaahdo haddana kusoo laba noqdo kusoo laba noqdo dhowr goor
Sultan ayaa sharaxaya sida ayaxa uu cuno dhirta iyo dalaga beeraha
dhammaan waxa weeyaan bahalkani wuxuu cunaa wax alla wixii greena caleenta cagaaran oo dhan buu cunayaa agaanta caleenta cagaaran markuu cuno geedkii ma tarmayo wax weeye waa geed madaxii laga jaray buu noqonaya caleentu waxay samaysaa nolosha geedka kobcisaa dabeedna ubaxaa dhalaa markaasaa midhuhu dhashaan haddii geedkii caleentii laga diirto la xagto gebigiisii baa jiriftii dee muxuuba dhalayaa waxba dhali maayo uma kala aaba yeelo beer waraab iyo beer roobaad waa isku mid geedkii caleentii ku taallay xoolihii cuni lahaayeen markuu isagu diirto waxa weyn mararka qaarkood waxaa haday istag xubnaha hadhaya hadhuudhko kale waxaa hadhaya xubnaha caleentii uu ka diiranayaa mar haddii nafaqadana waxay ku jirtaa caleentii xooluhu waxa weyn geedkiio macal caleentiisiilaba cunaan oo loo dhigaa mar haddii dee geedkii caleentii uu ka diirtay yanii waxa weye kulle calafkii xoolahana uu dhibaato weyn way gaadhaysaa sida uu daaqabo u waxyeeleeyay dhulka qaarkood marka waxa weeye dawaa aafay nagu habsatay oo aan loo sii tababarsiisan
kaliya ma aha Soomaaliya ee waxa uu sidoo kale ay xasaameeyey deegaanka Soomaalida ee Ethiopia toddobaadyo ka horna waxaa halkaasi booqasho ku tagay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo u kuuragalaya xaaladda deegaanka wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Cali Badal Maxamed ayaa waxyeelada uu ayaxa ku hayo gobolka uga waramay barnaamijka Ilayska VOA-da
ayaxani mararo badan dowladda deegaanka Soomaalida ku soo noqnoqday dhibaato marka xagga beeraha uu geystay oo badan way jirtaa maaragtay laakiin dadaalo badan oo dowladda dhexeeya dowladda deegaanka ay iska kaashadeen way jiraan loogu dagaalamaya ayaxa. waxaa jira sad soor qabtada maaragtay diyaarada loogu talagalay inay buufiyaan ayaxa la dagaalamaan oo ku sugan maaragtay magaalada dirabiin magaalada jijiga. marka saad sheegtay saameyn badan uu keenay oo ayaxu keena way jirtay, laakiin hadda waa laga soo kabanayaa. meelaha uu tageyna ra-iisaluhu waxay sawir fiican uu ka helay jiritaanka ayaxa inuu ayax dhibaato ku hayo.
codkaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowlad degaanka soomaalida ethoobiya cali bedel maxamed, wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegaynay waxyeelada ayaxa uu ku hayo dhulka soomaalida. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad oo inoo soo diyaariyey soona jeedeeyey barnaamijka ilayska v o a. haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii qurbo joogta oo kan wariyaha v o a da xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno soomaali ku nool deegaanka Kitale ee dalka Kenya iyo sida ay isaga warqabaan. soomaali badan ayaa ku nool deegaanka Kitale ee gobolka Rift Valley ee dalka Kenya, kuwaasoo qaarkood ay ka soo gureen qurbaha. soomaalida deegaanka kuwa halkaas iyo kuwa ku cusub ayaa iska warqaba iyagoo iska kaashada horumarada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka la soo gudboonaada. cabdullaahi diiriye axmed wuxuu ka mid yahay odayaasha soomaalida ee deegaanka Kitale. wuxuu marka hore barnaamijka qurbe uga waramayaa markii ugu horreysay ee soomaalidu degtay magaalada Kitale, maadaama inta badan soomaalida Kenya lagu yaqaano waqooyi bari oo keliya.
magaaladan waxa weeyaan waxaa la bilaabay qiyaastii 200 sannadood. odayaashii horreeyey Abubakar Suguule, Jaamac Nuur, Jaamac Maxamed, Jaamac Saleebaan, dadkaas ugu horreeyey oo meeshan iyadoo duur cidlaa degay, duur cidlaa bay degeen oo Ingiriis ugu yimid magaalada. xaggaas laga soo bilaabay
kasakow in soomaalida ay ka mid yihiin dadkii aasaasay magaalada Kitale, haddana soomaali badan ayaa dhowaanahan usoo guuraya. haddaba sidee bay soomaalidu isaga warqabaan isla markaana ay usoo dhaweeyaan kuwooda ku cusub? waa kan cabdullaahi diiriye axmed oo arrinkaasi ka waramaya.
dad isku mid wax kasta waan wadaagnaa. haddii dhibaato markii dhacdo, haddii dhaktar lasoo haysto, haddii bilaysku dadku xagga dowladda wax ka yimaadaan, waxaan hal wax baan nahay alxamdulilah oo kusku fiicanay. xitaa dadka badan ee magaalada jooga inta badan waxay ka yimaadaan Kenyada kale ka yimaadaan ama dibadda ka yimaadaan, waa alxamdulillah soo dhaweeya, waa isku fiicanay. magaalada wax dhibaata alxamdulillah xagga soomaalida haba yaraada, xataa muslimka laba qof isaysi arki mayst, waan si wacan u deganay ilaahay mahadisa, waan ilaah baan ugu suurnaqaynaa. nabadgelyadu aad bay ugu wanaagsantahay. wax dadka xagga anaga dad ahaantan waa deganay, wax dhibaatayna ma dhex marto. laakiin xagga laga biliska imaanaysa inaan mar xoogo yaro ay dhacaano dadka qaar raqabto, oo qofkana waa qariib iyo goor xun busoconay waxaan kasoo galo. marka odayaashayada markii hadday xitaa yaraad kato, waxaan markii ku dadalnaa inaan markiiba qofkii ama labadii wixii loo yar u qabanno. shaqadu way dhammaatay, meel fogba tagto, halkana ku dhammaataa.
marka laga soo tago iska warqabka iyo taageerada soomaalida dhexdooda ah, sidoo kale soomaalida reer Kitale waxay hadda iska kaashanayaan dhammaystirka dhismaha masjidka ugu weyn ee magaalada oo hadda qabyo ah. waa kan mar kale cabdullaahi diiriye axmed.
dad badan oo wadaniga aada muslima yahay, maalin kasta shimco kasta dad 3-4 qof ayaan ugu yaraan muslimiina. dad badan way kusoo guureen oo qusaxaga soomaalida u badan dadka magaalada kusoo guureen. marka masaajid waxay noqotay qasab inaan masaajid weynaysan, waa masaajid dadku way korayaan. marka imika joognaa, imika wax qaban karinaa, aan waxu diyaar garayno. dabeed waxaan ku tagnay masaajid kale noqdo ilaa 3 garoofo, inuu 3 fooq noqdo meelaha ayaan ugu talagalnay. haddii dadku loo sii baahdo, haddana kor loo sii dhismay, dadku way kordhayaan, laakiin dadku dhulkuma kordhayo.
maxamed sheekh maxamed isxaaq waa imaamka masjidka, wuxuu barnaamijka qurba u sheegay in ujeedkooda ugu weyn uu yahay in masjidka diinta lagu baro caruurta soomaalida iyo dadka kale ee sida joogtada ah u soo gelaya diinta islaamka.
waxaa weeye waa baahada jirta oo hadda maaragta reer Kitale masaajidka jaamica mosk sababta weyn hadda maaragta loo jeeyo waxaa waaya dadkii maaragta aa bateen muslimiinta maaragta magaalada kusoo bateen. saa daraaddeeda maaragta waxaan jeclaysnay masaajidkana maaragta an ballaarino si yacni muslimiinta halkan degan uu u qaado.
cabdulaahi diri axmed ayaa soo jeedinaya in la iska kaashado sidii loo hubin lahaa dhammaystirka masjidka, isagoo tilmaamay inay tahay xilligii ugu wanaagsanayd ee middaasi laga dhabayn karo.
Waxaan garanaya marka masada soo ilaa konton qof baa ku tugada u yaban garanaya, waanu kordhino ilaa 150 qof baanu gaarsiinay. Hadda imika waxaa ku tukanaya kana imikaanu jabinay malaa ilaa 300 xoogay baan ahayn ee ku tugan karayay ilaa banaankaas la googlayay. Waxaasoo qarasha annaga iyo dadka muslimka xitaa dibadahaas waanaga soo diraa meel kasta, Yurub, America, Arabuniya, Kenya gudaheeda waana soo diraa. Halkan dadka yaray sugan aad baan yaanu xil kasugu noqono qofar wuxuu heli karayo jimca kasta lacag baan bixinaa, jimca kasta lacag baan bixinaa, jimca kasta lacag baan bixinaa. Inta hore soo ururay ciidkeen, dhagaxkeen, sibirkeen, musbaarkeen, way saasaas ku socota ciid gaar ah oo toosna cawsay ma jirto. Annaku ma shaqada wadna iyo waxa muslimka aanu la kaashaynaa.
Ugu dambeyntii waxaa iiga warantaa bal dhibaatooyinka Soomaalida haysta oo mararka qaarkood sharciga lagu dhibo. Waqooyi Bari Kenya oo kale waxaa leeyahay hadda dad ku dhasha laga yaabaa in sharcigii lagu dhibo oo loo diido. Idinka taa markii dhacda ma ka dagaalantaan oo ma caddaysaan odayaashiina dadka in dadkii deegaanka ay yihiin?
Waanu caddaynaa. Anigu waxaan ka mahay aniga iyo oday kale ayaa marka caruurta ay doonaysa sharcigan Kenya la ilaa ID-ga la ilaa markay doonayaan oo laga yaabaa in dhowrkii bilood mar ilaa 12 meelaha loo fadhiisto oo CID-ga iyo special branch iyo district commander iyo commissioner-ha iyo registration ID-ga qolo walba ay cid ka socoto, odayaasha magaalada qolo walba cid ka socoto ayaan shuruuf fadhiisannaa. Marka application-ka ilmaha ayaa la keenaa, dabeetana carruurta su-aalad baa qof la soo gooni loo weydiiyaa, dabeetana aniga annaka yaana la weydiiyaa labadayada oday haddana waa joogan yahay haddii midka uu joogo. markaasna cadeys ka bixinaa qofka soo caynka weyn sida weey ala ku dhashay waa ka weey waradii soo caynka wasaa iskuul ka dhigtay wasaa saasana warbixinta uga sameynaa. Tabadana insha Allah taydana oo wuxuu wala laga qoraa waa loo dhinayro balo diraya sharciyo insha Allah wala soo diraya marka uu dhowr bilo badan bilo dabeed.
Dhegeystiyaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaali ku nool deegaanka Kitale ee dalka Kenya iyo sida iska warqabaan. Inta aan mar kale kulmi doono, waa aniga Xuseen Nur Haaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nur Haaji oo inoo soo diyaariyay soo jeediyay barnaamijka Qurbe.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abukar.
Tii waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweyne Farmaajo ayaa isbeddel ku sameeyay toddobaadkan maamulka gobolka Banaadir. Waxa uu magacaabay mas'uuliyiin cusub halka kuwa kalena uu xilalkii ka qaaday xilli marxalad doorasho ah uu wadanku galayo. Dadka qaar ayaa qaba in isbeddelka uu muhiim u yahay howlaha maamulka halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in isbeddelada badan uu dib u dhac ku keenayo shaqadii socotay. Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Isbeddelku mar walba waa wanaagsan yahay sababtoo ah waxa weeye isbeddel hadaana lagu sameeynin xafiisyadan waa xafiisyo loogu talagalay in bulshada loogu adeego. Adeegii bulshada oo xafiiskaas uu qaban lahaa hadii laga gaabiyo mas'uulka meeshaas ka aan hadii mar iyo laba iyo saddex intii lala xisaabtamo la yiraahdo war shaqadii adeegyadii bulshada loo qaban jiray waad ka gaabisay la yiraahdo uu qaban waayo, waa qasab in isbeddel lagu sameeyo. Isbeddelkuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha sistemka dawliga ah oo waxa weeye lagula xisaabtami karo dadka xafiisyada jooga weyn. Marka waan soo dhaweynayaa marka koowaad isbeddelka lagu sameeyay gobolka Banaadir, waana muhiim in mar walba lala xisaabtamo. Xisaabtankana number 1 waxaa ka demand ninka dambeeyay hadda yimidna uu ku qoosanayaa ilaan sida kan hadda looga qaaday baa looga qaadayaa way. Hadii adeegii bulshada loogu talagalay uu qaban waayo oo bulshadii iyadoo canshuurti laga qaadayo maalin walba shaqadii ay socoto oo dukaanka ugu yar oo gobolka Banaadir ku yaala canshuurii ayna ku baaqanin, maanta adeegyadii bulshada ee danta guud loo qaban waayo waa qasab in lala xisaabtamo. Isbeddelkuna waa fiican yahay baan leeyahay, waana soo dhaweynayaa isbeddelka lagu sameeyay gobolka Banaadir.
Daahir Cabdullaahi,
anigu waxaan u arkaa isbeddel inuusan waxba
uusan soo siyaadinayn, waayo intii qof cusub la keeni lahaa oo hawsha ku cusub intuu shaqada la qabsanayo iyo wixii uu rabo inuu qabto, halkaa waxaa ka imaanaya dib u dhac weyn. Marka anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay hay-adahan maamulka gobolka Banaadir isbeddelka lagu sameeyey xilli loo baahnaa ma ahayn. Xilli waxay ahayd ayagii cadaadisina lagu saaro inay shaqadii haddii xoogaa dhalil ka timaado ay sii wadaan, waayo shaqadan dad muddo soo hayay bay ahaayeen, dad garanaya sida loo turxaan bixin kara bay ahaayeen, laakiinse shaqsi cusub oo hadda la keenay intuuba xafiiskiisii la qabsanahayo baa waqtiga. Marka anigu waxaan ay ila tahay ama aan aaminsanahay in isbeddelka lagu degdegay waqti loo baahnaa inaysan ahayn, waxay ahayd in maamulkii hore oo meesha joogay hawsha uu sii wado. Dhan markaan u fiirinana, dee gobolkao dhan baaba waxa ka jiray weligood, ama maamul kasta oo gobolka jooga ayagu dee xukuumadii hore ama maamulkii hore oo joogay bay la mid yihiin, waayo gobolkan ama guddoomiyaha ahaado ama maamulka ka hooseeya ahaado, waxqabadkii dhabta ahaa oo la rabay ina loo qabto marna looma qaban, laakiinse taymka iyo xilligan ma ahayn in isbeddel lagu sameeyo.
Aad baa umahadsan tahay Daahir, waan kugu soo laabanayaa. Nuur Sheekh Cusmaan, waad dhegaysanaysaa. Daahir waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu caqabad ku yahay shaqada iyo guud ahaan sidii ay hawsha ku socotay, adigana isbeddelka mid muhiim u ah baad u aragtaa nidaamka maamulka, maxaad ka dhihi lahayd?
Waa maasan yahay horta Daahir, waxaan moodaa inuu iska qarinayo waxyaalaha meesha ka jira. Waxa weeye xafiisyada dawladdu waa ay kala duwan yihiin, sideedabana xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska gobartooraha gobolka inta u dhaxaysa bay dawladdu ku jirtaa. Way xafiiska madaxweynaha oo ugu sareeya xafiiska ministry-beeda dawladda hoosaan ugu hooseeya dawladnimada, way intaas connection iyo xiriir baa ka dhaxeeya. Hadii maanta xafiiska ugu sareeya dalka uu maanta uu arkay danta guud ee gobolka Banaadir inay cadiban tahay, inuu dhib jiro, in bulshadii ku dhibaataysan tahay, in 3 milyan ee gobolka Banaadir ku nooleyd maanta ay meel cidla fadhido oo wadooyin la mara la'yahay, ninkii danta guud u qaabilsanaa iyo raggii kale maaliyadda iyo ku-xigeenadii iyo xogayntii iyona kulligood ay magaaladii dhinac ka degan yihiin. Hadda maanta waxa kaliya ee lagu sameyn kara waxa weeye xafiisyadu nimanka niman shaqeeyo iyagu intay soo bixi degmooyinka iyo tagaan ma aha, waa niman xafiisyo fadhiya oo budget leh oo dhaqaale leh, oo nimanka shaqadoodu waxay tahay xafiis diyaarsan oo warqadiisi iyo wixii yaalaan ayay tagaan, way saxiixaan, wayna shaqeeyaan. Way marka shaqo u baahan maanta process dheer in la maro ama waxa weeye la qabsiyo u baahan ma aha, way ninka la soo magacaabo waa inuu shaqadii danta guud hore ka bilaabo. Way waxa weeye dhaqaalihiisi iyo wixiisana waa leeyahay gobolku, hadda wax la dhisi maahan, wax dhisan oo borsay soo shaqaynaya wey, rag badan oo ilaa dawladdii iyo ka horba shaqaynaya baa jira. Marka maanta wax hadda loo baahanayo ama la dhihi shaqadii buu la qabsanaya meenta ma jirto wey, qofku waa inuu shaqo qabto, shaqadiina waa inay ka muuqato bulshadii loo adeego wey. Xafiisyadii bulshada loogu shaqaynayay hadday gaabis noqdaan madaxweynaha iyo dadka kale ka agdhadhow, waxaa la rabaa inay la xisaabtamaan wey.
Daahir Cabdullaahi, waad dhegaysanaysaa. Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu muhiim u yahay shaqada maamulka si wax looga qabta dhaliilaha iyo tabashooyinka guud ahaan jira, adiga taa maxaad ka dhihi?
Seynab, anigu yani ma diidan inaa wax la bedelo. Beddelku mar buu imaan karaa. Qofku haddii uu dhaliil yeesho xafiiska uu bulshada ugu shaqeynayo, hadday dhaliilu ka timaado wax waa laga bedeli karaa. Dowladda hoose wax waa qabteen, laakiinse sidii la rabay inaa wax ay u qabtaan weli uma qaban. Bulshada gobolka Banaadir ku nool haddii ay noqoto dadka, dad waxa jira iska dan yaro guryo yaryar magaalada kule, laga yaabaa guryahoodii hadda biyaa qaaday sida aan ka wada warqabno. Dadka waaweyn waa xiran yihiin, meel kasta biyo iyo wasaq baa fadhiya. Xilligan hadda la joogo magaalada xaaladeedu sida ay marayso ama dayaca ka muuqda, maamul wax qaban kara marka hore qofka maaha inuu qofkan xafiis la iskaga dhiibo, laakiinse waa ina marka hore loo raadiyaa shaqadan qofkii soo bartay maamulkeeda garanayay. Marka anigu isbeddelka ma diidanay, laakiinse waxaan diidanahay hadda gobolka waa meesha ugu badan oo isbeddel ku soo laalaabto. Mid baa la keenaa waa laga bedelaa. Xagga amniga, maamulka amniga markasta waa la keenaa waa la bedelaa. Lama rabay waxa la rabaa marka ugu horeysa qof mudan shaqadaas inuu qaban karo, bulshadan ay ku qanacsanto u adeegi kara, inaan la keena baan anigu aaminsanahay. Inta wax la bedeli lahaa, isbeddel marna faa'iido ma keenayo.
haye Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye horta waa maasan yahay, waxaan moodaa meesha uu ka hadlayo iyo maanta meesha waxa ay joogaan isma laha way. Walaalkay wuxuu ka hadlayaa qof mudan oo bulshada laga soo dhaxulayo oo bulshadaas galaangal ku dhaxlay oo degmooyinka iyo bulshada iyo kulli ku xiran buu isagu raadinayaa. Laakiin taas maanta ma joogtee war shakhsiyaad nin walba gacantiisa ku gabanayo oo ordayo xafiis wax ka qabanaya. Waxa weeye waxa la doonayaa qofka muhiimka ah hawshii dhaqaajin kara in laga soo qabto way. Hadduu qaban waayo oo hawshii socodsiin waayo, diwaan in laga wareejiyo muwaadiniin kale oo iyaguna wax qabadkiisa iyo ku ka badan bakeenaya ayaa jira. Waana soo dhaweynaya runtiina wax runtii mudan in lagu daydo way. Ragga hadda yimid xafiiska iyo kuwa kale ka dambeeyana ay ku qoosanayaan haday wax qaban waayaan oo wax way bulshadan ay u shaqeyn waayaan oo dayaca iyo dhibka walaalkay hadda uu ka shakeynayo waa isla wada aragnaa maalin walba wadooyinka inay bulaacadihii iyo waxa wadooyinka xiran yihiin roob in yaroo roob hadday da-do wada la marmale meel kasta dhib baa ka taagan. Waxa keenaya waxa weeye ninbaa xafiis loo dhiibayaa shaqadii loogu dhiibay ma qabanayo. Dhibka taasaa keentay marka raggan la bedelay waxaa la rabaa kuwan cusub oo la keenay inaad ku quusataan idinkana raggii sidaas looga bedelay baa idinkana laydinka bedelaya. Laakiin taymka yaree joogtaan ee xafiiska joogta waa inaad wax qabataan bulshadii bilicdii magaalada iyo wanaageedii iyo sharafteedii lasoo celiyo gobolka Banaadirna inuu maanta quus keenu yiraahdo annagu hawshiga waxba kama qaban karno waxay ka mid tahay dayaca iyo ragga xafiisyada laysaga daynayo. Marka waxaan qabaa aniga in laga rifo mar walba xafiisyada oo waxa weeye laga qaado rag cusub lagu tijaabiyo marka ninkii wanaagsan uu soo baxayo.
Waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi.
Seenab, horta marka xaqiiqda inuu soo dhaadhacno madaxweynaha iyo xukuumadda hadda dawladda jirta 83 bari baa u hartay gabigeedaba time hadda wax la bedelo ama maamul wax lagu sameeyo meel xataa ii sheeg taliya salli xilli la bedelo maaha, waa xilli kala guur ah. Intii kala guurkaas la gaarayo oo xukuumad cusub imaanayso qofka hawsha sii wado inuu sii wado baa waajiba. Saaxiibkay wuxuu dhalilayaa shakhsiyaad kursi laga bedelay oo laba qof iyo waxaas inta badan lagu sameeyo. Laakiin anigu waxaan dhaliilay nidaamko dhan baan anigu dhaliilaya oo waxaan ku dhaliilaya dhaqaalaha gobolka soo galayo miya iyo wax qabad la'aanta ka jirta Ismaaliil. Marka waxaan anigu aaminsanahay dee dhaqaalaha meeshu mari lahaa maro, laakiinse gobolkan oo dhan baa dayac ka jira. Markaynu aragno wada ama biyo fariisteen ama meel la soo xiray inaynu qof ku orodno xilka ka qaadna waa laga fiican yahay inuu ku baraarugno. Marka ugu horeysa aysan waxaanu imaan waa ina laga sii baaraandegaa wadada la saxa.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan,
waxaan waa wax socdo borsays ah oo degan oo waxa weey maalin walba shaqo dheeliya dawladda hoose maalin walba shaqo dheeliya qabataa way. Marka hadii qofkii marka dawladdu ilaan waa xafiisyada isku tirsan gobolka laftiisu waa dawlad kale oo ban madax banaan oo iyada lafteeda xafiisyadeedii iyo madaxdeedii shaqada ugu culusna waa runtii iyaga ay saaran tahay. Dhaliishooda waa ay yeelanayaan. Haddana maanta waddanku meeshuu ka yimid iyo meesha loo socdo wax isu dhuma xamar waad weydeen iyadoo hal saldhig shaqaynaynin baa soo martay, iyadoo degmooyinku ayna shaqaynaynin qaarkood oo cadowgu qayb haystaan bay soo martay. Maanta alxamdulillah waxa weeye 7 degmada gobolka Banaadir waa wada shaqaynayaan way, shaqa ka socota. Haddana ninkii xafiiskiisa loo bogi waayo oo lagu arkay inuu shaqadiisii ka gaabiyey waa in xilki laga qaado way. Saasna isagiina uu ku raalli ahaado oo shaqadiisii waxa weeye ragga kale hadda yimidna de iyaga ayay ku qoos qaadanayaan, iyagana waa laga bedelay war shaqadii qabso isleeyaa way, uu ku dayda iyagina oo markaas wax qabadka imaan. Laakiin haddii la yiraahdo dhaliil baa jirto si gudu wada jirta, de dhaliishaas mar walba dhaliil waxaa la doonayaa in lagu saxo oo waxa weeye xilka laga qaado marka way isa saxayaa inta dambana.
Daahir Cabdullaahi Cumar, gabagabada doodan isla soo gaarnay.
Mas-uuliyiinta dawladda waxaan leeyahay hadda waqtiga yar oo kooban oo haray waxaan anigu hadda aaminsanahay laftiga isbeddel kale inuu xataa imaanayo. Marka waxaana mas-uuliyiinta dawladda kula dardaarmayaa intaad xafiis hoose aad bedelaysaan maamulka ugu sarreeya oo kale inaad fiirisaan baa muhiim oo yani ii sheegay shaqada ku kaantarooshaan. Laakiinse marka ay tala dhabaqdo inaa meel hoose inta wax laga soo bilaabo qof xafiis laga bedelo qof la keeno inaysan waxba bedelin. Marka waxaan kula talin lahaa marka ugu horeysa hal raadiyo wadadii tan dhaami lahayd oo shaqadan qofkii ku habboonaan lahaa, waayo hadda waxaynu ka intii yarayd oo hadda dhib magaalada ka jiray nimankii hore oo xilka laga qaaday. Waxaan aaminsanahay haddii inta la bedeli lahaa tala la siin lahaa oo la tusi lahaa dhaliilaha meesha shaqadu ay ka jirto inay yani hadda tan xilka la magacaabay maamulka dadka shacabka bulshada shaqooyinkii loo qaban lahaa inay dib u dhac ku keenaysa baan anigu aaminsanahay. Marka intaydan xilka qaadin marka hore bal horta dadka aad xilalka haya hala waaniyo baa anigu oran lahaa.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah
iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Mahadsanid Saynab Abukar.
idaacaddeenni fiidnimo waa naga intaa. Waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.